Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa orang yang mati di dalam Tuhan dikatakan akan berbahagia. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-14, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Perhatikan, di sini dinyatakan, dan aku melihat sesungguhnya. Ini tentunya menekankan pada fakta bahwa Yohanes bukan hanya sebagai pendengar, tetapi ia juga seorang penonton, dia melihat secara langsung. Selanjutnya dinyatakan, ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Ini tentu saja pastilah Tuhan Yesus Kristus. Awan adalah tanda pengenal, sebagaimana Matius 24 ayat 30 menyatakan, pada waktu itu akan tampak tanda, anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Karena itu saya rasa awan yang dimaksud adalah awan Sekina yang merupakan tanda dari surga. Selanjutnya dinyatakan, sebuah mahkota emas di atas kepalanya. Ini tentu lebih jauh menegaskan bahwa dia yang dimaksud di sini benar-benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah pahlawan yang ada dalam kitab Wahyu, dan Anda membutuhkan kitab ini untuk memperoleh gambaran yang benar tentang dia. Dia dilihat sebagai raja, bukan lagi sebagai nabi ataupun imam. Jabatannya sebagai raja itu selalu berkaitan dengan kembalinya dia ke bumi. Selanjutnya dikatakan, sebilah sabit tajam. Ini tentu menegaskan dan melambangkan penghakiman terhadap orang fasik. Kata sabit itu muncul 12 kali dalam kitab suci, sementara 7 diantaranya ada di dalam bagian ini. Kata tajam juga muncul 7 kali dalam kitab Wahyu, dan 4 kali ada di dalam pasal ini. Selanjutnya kitab Wahyu pasal 14 ayat 15-16 menyatakan, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Perhatikan, di sini dinyatakan, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah. Ini tentu saja merujuk pada penghakiman atas manusia yang ada di muka bumi ini. Saudara, dalam Injil Matius 13 ayat 40-42, di situ dinyatakan, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudaraku, dalam Injil Matius, kata panen itu sejak lama diidentifikasikan sebagai kesaksian Kristen. Dan orang percaya itu didorong untuk mendoakan para pekerja dalam pekerjaan penuaian. Dan sukar bagi orang Kristen biasa untuk melihat pemandangan ini sesuai dengan konteks ayat yang sebenarnya. Sebenarnya, orang percaya itu tidak diperintahkan supaya menuai sekarang ini. Mereka hanya diperintahkan supaya menabur firman Tuhan. Lihat dalam Injil Matius 13 ayat 3, di situ dinyatakan, seorang penabur keluar untuk menabur. Ini adalah gambaran dari kekristenan dewasa ini yang seharusnya. Dialah sang penabur, dan benihnya adalah firman Tuhan, dan ladangnya adalah dunia. Dia menabur benih ke dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat akan ada panen, tetapi itu akan terjadi di akhir zaman. Anda dan saya tidak berhak mencampuri urusan penuaian sekarang ini. Tugas kita adalah menabur benih. Sebab itulah saya tidak khawatir tentang hasilnya. Saya itu sangat mengkhawatirkan justru sumbernya. Saya ingin melakukan yang terbaik dalam memberitakan firman Tuhan. Mengapa? Karena menabur benih memang adalah urusan saya sebagai orang percaya, dan juga urusan Anda. Saya tidak begitu pusing dengan jumlah orang yang mengklaim diri jiwa baru atas pelayanan saya. Yang saya lakukan hanya menaburkan benih, menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kristuslah yang akan menuai, dan tuaiannya adalah penghakiman di akhir zaman. Inilah gambaran yang dinyatakan kepada kita di dalam kitab Wahyu ini. Perhatikan, perintah Allah kepada anaknya dalam perjanjian lama. Dalam Mazmur 2 ayat 7-9 di situ dinyatakan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang priuk. Saudara, apakah ini berlangsung pada kedatangan Tuhan yang pertama? Tidak. Lalu kapankah ini terjadi? Ini terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua. Pada saat itu, dia akan datang dalam penghakiman. Saudaraku, kalimat karena sudah tiba saatnya untuk menuai, itu merupakan penegasan dari perkataan Yesus. Dalam Injil Matius 13 ayat 39 dikatakan, waktu menuai ialah akhir zaman. Akan tiba masanya penuaian. Karenanya, kita harus menabur benih sekarang ini, dan kita tidak perlu terlalu pusing meminta orang lain mengangkat tangan dan kemudian menyuruh mereka maju untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita harus pastikan bahwa kita sudah memberitakan firman Tuhan. Dan Roh Allah sendiri yang akan menangani hasilnya. Saudaraku, masa penuaian diketengahkan di hadapan kita di dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Yoel 3 ayat 13-14 di situ dikatakan, ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan berkelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Selanjutnya, saudaraku, kitab Wahyu pasal 14 ayat 17 dan 18, firman Tuhan menyatakan demikian. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Perhatikan, di sini dikatakan, bait suci yang di surga, ini tentu mengaitkan ayat ini dengan Perjanjian Lama, bukan dengan gereja. Sabit yang tajam itu menunjukkan pada penghakiman. Kemudian, buah-buahnya yang sudah masak itu mengandung makna dari kondisi mereka kering seperti kismis. Inilah perubahan metafora bagi perang Harmagedon. Dan saudaraku, berikut adalah gambaran yang diberikan oleh Yesaya dalam Yesaya 63 ayat 1-6. Di situ dikatakan, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar? Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam keangatan amarahku. Semburan darah mereka memercik kepada bajuku, dan seluruh pakaianku telah cemar. Sebab hari pembahasan telah kurencanakan, dan tahun penuntutan bela telah datang. Aku melayangkan pandanganku, tidak ada yang menolong. Aku tertegun, tidak ada yang membantu. Lalu tanganku memberi aku pertolongan, dan kehangatan amarahku itulah yang membantu aku. Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murkaku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarahku, dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Yesaya, semua orang dikatakan akan masuk kotak pemerasan anggur untuk menginjak-injak anggur. Jus anggur merah akan keluar dari anggur masak dan menodai pakaian penginjaknya. Gambaran dalam ayat ini yang dilihat oleh orang-orang adalah ada noda darah di pakaian indah Tuhan seolah dia baru saja menginjak-injak anggur. Ketika Kristus datang untuk pertama kalinya, dia mencurahkan darahnya bagi mereka, tetapi mereka menolaknya. Dan sekarang dia datang dan menginjak-injak orang-orang fasik, dan darah merekalah yang tercurah. Dia akan mengumpulkan mereka seperti tertulis dalam kitab Wahyu 16 ayat 16 di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Perhatikan, dalam ayat-ayat nubuatan Yesaya, dia tampak sedang menginjak-injak pemerasan anggur sendirian. Ini pastinya sesuatu yang mengerikan. Manusia di bumi pasti berteriak-teriak pada batu supaya menimpa mereka dan menyembunyikan diri dari murka anak domba. Inilah akhir menyedihkan dari peradaban yang di Menara Babel, pemberontakan membara terhadap Allah didemonstrasikan. Sebuah pemberontakan yang menanggung, yang semakin lama makin mengeras dan akan meledak dengan ledakan luar biasa selama masa kesengsaraan besar. Dalam pasal 19, ketika Kristus datang, dia akan menaklukkan semua pemberontakan terhadap Allah dalam rangka mendirikan kerajaannya di muka bumi. Dia akan, sesuai Mazmur 2, meremukkan mereka dengan gada besi, dan juga memecahkan mereka seperti tembikar tukang priuk. Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, tetapi dia juga hakim atas seluruh dunia. Jika Anda tidak menerima curahan darahnya bagi Anda, maka kapanpun masa kesengsaraan besar tiba saat Anda hidup, darah Anda yang akan tercurah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa tidak ada studi cermat firman Tuhan apapun yang bisa membuat akal pikiran siapapun mempercayai kalau gereja akan mengalami masa yang mengerikan ini. Pihak-pihak yang ingin memaksa masuk gereja dalam kesengsaraan besar tampaknya beranggapan bahwa rasanya sama saja dengan perjalanan menuju ruang dokter gigi untuk mencabutkan gigi. Perjalanan semacam ini pastinya tidak menyenangkan. Tidak seorang pun yang suka giginya dicabut, tetapi rasanya masih bisa ditahan. Saudaraku, jika ini yang ada dalam pikiran Anda, tampaknya Anda tidak benar-benar memahami makna dari kesengsaraan besar ini. Yesaya memberikan gambaran yang lain. Dalam kitab Yesaya 34 ayat 1-3 dan juga ayat 6, di situ dinyatakan demikian. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa. Dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah mengkhususkan mereka untuk ditumpas dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah, dan yang penuh lemak, yaitu darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di Tanah Edom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini gambaran yang mengagumkan. Darah mulia anak domba dikatakan telah ditolak. Darah mereka yang menentang Allah dan mengikuti serta menyembah binatang itu akhirnya harus membasahi bumi. Ini suatu hal yang sangat mengerikan sekali. Anggur yang matang ditumbuk dan airnya muncrat kemana-mana, dan seperti inilah gambaran manusia yang jatuh ke dalam tong penghakiman Allah. Inilah Harmagedon, bukit pembantaian. Selanjutnya, kitab Wahyu 14 ayat 19 dan 20 menyatakan demikian. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Saudara, kata di luar kota tentu maksudnya adalah luar Yerusalem. Kemudian sampai ke kekang kuda artinya sekitar 4 kaki dalamnya atau sekitar 6 meter dalamnya. Jauhnya dikatakan 200 mil atau sekitar 300 kilometer, seperti jarak dari Dan ke Beersheba. Semua wilayah Palestina adalah tempat terjadinya perang pamungkas yang berakhir di tempat bernama Harmagedon. Saudaraku, inilah permulaannya sekitar di tengah kesengsaraan besar yang diakhiri oleh kembalinya Kristus secara pribadi ke bumi. Dalam Mazmur 45 ayat 3-7, itu dinyatakan mengenai prediksi perjanjian lama akan hal ini. Sebagaimana dikatakan, ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam keagunganmu dan semarakmu, dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan Mazmur yang dimaksudkan di sini adalah Mazmur Mesianik. Saudaraku, saya akan menjelaskan bahwa saya tidak meminta maaf atas pemandangan penghakiman ini. Allah tidak meminta saya untuk meminta maaf atas firman-Nya. Dia hanya menyuruh saya untuk memberitakannya. Kita harus menghadapi kenyataan. Yang pertama, dosa adalah suatu hal yang buruk. Yang kedua, dosa ada di dalam dunia. Dan yang ketiga, Anda dan saya adalah pendosa. Satu-satunya obat dosa adalah penebusan yang ditawarkan Kristus ketika Dia mencurahkan darah-Nya di kayu salib dan menanggung hukuman atas segala dosa kita. Dan hal yang keempat adalah Anda dan saya layak menerima penghakiman Allah. Satu-satunya jalan keluar adalah menerima karya Kristus bagi kita di salib Kalvari. Alkitab mengajukan pertanyaan yang bahkan tidak dapat dijawab Allah. Dalam Ibrani 2 ayat 3 dikatakan, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Luput dari apa? Jelas, luput dari penghakiman. Kesengsaraan adalah hukuman, dan jalan keluarnya adalah dengan menerima Tuhan Yesus Kristus. Anda bisa menyebutnya mekanisme pelolosan diri. Tetapi ketika rumah terbakar, saya akan keluar dari jendela atau jalan keluar lainnya. Saudaraku, penghakiman tidak terelakkan menimpa para penolak Kristus. Umat manusia menolak Dia, menginjak-injak anak Allah, dan menganggap darah perjanjian itu sebagai sesuatu yang menajiskan. Jika Allah itu adil, dan memang demikian adanya, pasti akan ada penghakiman. Generasi masa kini harus mendengarnya. Bukannya menyampaikan berita ini, mereka malah menawarkan metode-metode sepele tanpa akhir tentang bagaimana menjalankan kekristenan. Tidak akan ada yang sanggup membereskan kehidupan Anda selain mengakui bahwa Allah kita itu kudus, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar, dan bahwa Dia tidak akan tahan terhadap dosa dalam hidup Anda. Saudaraku, konsep yang sama harusnya diajarkan kepada anak-anak kita. Seperti yang dikatakan banyak orang, papan pendidikan itu tetap harus diterapkan pada bangku pendidikan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.